21, 21, 21. I'll give you 21, 21, 21. Do I hear 21, 21, 21? I'll give you 21, 21, 21. This night you are mistaken. I'm a farmer in the city, dark farmhouses against the sky. Every night I must wonder why. Harness on the left nail keeps wrinkling, wrinkling. Then higher above me is nothing of the threshold. Follow, take me with you. It was the journey of a life. Do I hear 21, 21, 21? I'll give you 21, 21, 21. Do I hear 21, 21, 21? I'll give you 21, 21, 21.
Koetan kaivaa Benjaminilta joitakin riekaleita teksteistä tai jonkinlaisia puhelumppuja. Hieman niin kuin Benjamin itse määrittelee historiallisen materialistin tai materialistisen historioitsijan hahmon Siegfried Krakauerin kirjan arvostelussaan lumppujen kerää ja varhain aamun hämärässä hieman hutikassa. Tökkimässä kepillään puhelumppuja ja kielen riekaleita, heittääkseen ne kärryihinsä mutisten ja jääräpäisesti. Yritän kaivaa sitten muutamia riekaleita, jotka mun mielestä on jotenkin käyttökelpoisia nykyajan kapitalismin analyysissä tai nykyajan yhteiskunnallisten konfliktien näkökulmasta. Löytää jotakin fraaseja tai kertosäkeitä tai ehkä parassa tapauksessa anekdootteja, jotka jollain tavalla avaisivat meidän näkökulmia meidän omaan aikaan. Omaan aikaan, että miten Benjamin auttaa meitä niin kuin pikemminkin tarkastelemaan huonoja nykyisiä aikoja kuin haaveilemaan vanhoista hyvistä ajoista, jolloin vielä kunnon marksilaiset, juutalaiset kirjallisuuskriitikot kirjoitti räjähtäviä esseitä ja jotain muuta vastaavaa. Ja älyllinen keskustelu ei ollut vajonnut niin matalalle tasolle kuin nykyään tai jotain muuta vastaavaa. Tietysti Benjamin nyt yleisesti ottaen, niin mä en näe Benjaminia ylipäätään minkään erityisalan tutkijana tai jotain muuta, vaan jonkinlaisena sitten erityisesti viimeisinä vuosinaan tai 30-luvulla jonkinlaisena prekaarina freelance-kirjoittajana, joka nyt sitten keksi muutamia ideoita, joista mun mielestä voi olla jotain hyötyä myös nykypäivän työläisten yhteiskunnallisissa kamppailuissa tai jotain sellaista. No, Benjamin tietysti itse suhteessa niin kuin omaan työhönsä, niin kirjeessä Norbert Eliakselle, sosiologi Norbert Eliakselle 12. kesäkuuta 1939 kirjoittaa, kun Elias on ilmeisesti innostunut hänen omista Baudelairea käsittelevistä tutkimuksistaan, niin Benjamin vaan korostaa, että hän ei, että kiva juttu, että sä tykkäät näistä mun kirjoituksista, mutta mä en näe niitä sillä tavalla kuin sinä jonkinlaisena sosiaalipsykologisena tai kirjallisuustieteellisenä teoriana, vaan ne voidaan ymmärtää ainoastaan sellaisen yhteiskuntateorian pohjalta, jonka keskeisin kohde on luokkavastakohtaisuudet. Toisin sanoen, nykyisessä yhteiskunnassa vallitsevat muodot, joilla vähemmistö riistää enemmistön työtä. Sen takia mä en aloita mistään hyvistä vanhoista ajoista, vaan pikemminkin huonoista nykyisistä, ja yritän kaivaa Walter Benjaminin kirjoituksista joitakin lauseita tai totuusdynamiitteja, joiden avulla voidaan löytää jotain lähinnä metodologisia, ei välttämättä konkreettisia työkaluja nykypäivän kapitalismin analyysiin. Tuli vaan ensimmäisenä mieleen Benjaminin fraaseista sellainen, että kun viime päivinä, viikkoina tai kuukausina on keskusteltu valtavan paljon tästä ranskalaisen niin sanotun rock-tähtitaloustieteilijän Thomas Pikettin teoksista Pääoma 2000-luvulla, jonka idea on osoittaa mittavan tilastotieteellisen aineiston kannalta, että me ollaan palaamassa jonkinlaiseen 1800-lukua vastaavaan tilanteeseen, jossa ihmiset elää korkotuloillaan ja tuloerot räjähtää käsiin ja mikä tämä on, sosiaalinen liikkuvuus tulee mahdottomaksi, kun enää ainoastaan rikkaiden lapset voivat päästä yliopistoihin ja niin edelleen. Esitetään sitten hirvittävänä katastrofiskenaariona tämä paluu 1800-luvulla. Meillä on ollut hyvä 1900-luku ja nyt me ollaan palaamassa johonkin kaamottavaan 1800-luvun aikaan. Tähän nyt voidaan vaan Benjaminin näkökulmasta nyt tulee vaan ensimmäisenä mieleen Benjaminin vanha huomautus näistä vuoden 1940 historian filosofista teeseistä, jossa Benjamin yksilössä toteaa, että mikään tällainen hämmästely siitä, että jotkut näistä kokemistamme asioista on mahdollisia vielä 1900-luvulla tai vielä 2000-luvulla, kuten paluu korokiskurien aikakauteen ja tuloerojen kasvuun ja riistokapitalismiin, niin mikään tällainen hämmästely ei ole niin sanotusti aidosti filosofista hämmästystä, kuten Benjamin toteaa. Koska jos me yritetään todella niin kuin kunnolla jotenkin teoreettisesti analysoida kapitalismia, jos me ei rajoituta johonkin tilastotieteelliseen tuloero- tai tulonjakotilastojen analyysiin, vaan tarkastellaan teoreettisesti, mitä kapitalismi on, minkälainen on sellainen yhteiskuntajärjestelmä, jota voidaan kutsua kapitalismiksi, ja mitä periaatteita sen toiminta noudattaa, niin meidän ei millään tavalla pitäisi koskaan hämmentyä siitä, että riisto kiihtyy tai muuta vastaavaa. Ja jos me luovutaan kaikenlaisista historian filosofioista, on nyt sitten kyse siitä, että odotetaan edistystä, toivotaan asioiden parantuvan itsestään, kun 30-luvun kommunistit istutaan puoluetoimistossa ja odotetaan, että tuotantovoimien kehitys itsestään johtaa vallankumoukseen ja kommunismiin, tai sitten murehditaan niin kuin konservatiivit kulttuurin rappioitumista ja vaikkapa sitä, että nykyään nuoriso ei enää lue kirjoja, vaan ainoastaan räpeltää kännyköitä ja iPadia ja niiden ajattelu tuomeltuu, tai kuten Benjaminin ajankohtana tietenkin elokuvan ja muiden massakulttuuri-ilmiöiden rapeuttavaa vaikutusta, niin sen sijaan meidän pitää luopua kaikista tällaisista historian filosofisista ideoista, että on olemassa joku historia, joka johtaa edistykseen tai johtaa rappioon. Sen sijaan Benjaminin idea, mikä nyt on se, mitä mä nyt jotenkin ymmärrän sen Benjaminin messianismin ilman mitään varsinaista teologista tai okkultista sisältöä, niin se nyt on vaan se, että meillä ei ole mitään historian kulkua suuntaan tai toiseen, vaan mitä tahansa voi koska tahansa tapahtua. Benjaminin idea messianismista, että millä hetkellä tahansa saattaa tapahtua, mitä tahansa. Meillä ei ole mitään tämmöistä historian filosofista edistys- eikä rappioskenaariota. Sen sijaan meidän niin sanotun poliittisen, vaikka me ehkä kahmoa sanaa poliittinen jossain määrin, mutta yhteiskunnallisen analyysin ei pidä perustua mihinkään historian filosofisiin skenaarioihin edistyksestä tai rappiosta, vaan kapitalistisen tuotantotavan ja nykykapitalismille keskeisten ristiriitojen tai konfliktien ja sitten työläisten, vaikka esimerkiksi suurkaupunkilaisten proletaaristen väkijoukkojen konkreettisiin järjestäytymisen tapoihin. Sitten tietysti tästä Benjamin ja kiinnostaa enää lumppujen kerääjän hahmo, joka on jonkinlainen hahmo, joka ei vastaa niin sanotusti kunnon työläisen, kunnon tehtaassa ahertavan palkankorotuksia ja palkankorotusten myötä ehkä sitten talouskasvun kiihtymistä ja kansakunnan kilpailukyvyn pelastamista tavoittelevien työläisten hahmoa, mutta ei toisaalta sitten myöskään mikään neutraalin yhteiskunnallisesti arvostetun kirjailijan hahmo, vaan Benjaminille niin kuin idea siitä, mitä se itse tekee, niin se vertaa itseään jonkinlaiseen tämmöiseen marginaaliseen tai prekaariin hahmoon, kuten lumppujen kerääjä. Se nyt on tietysti Benjaminille myös ikään kuin konkreettinen kuva tai tämmöinen allegoria, jonka avulla muistutetaan siitä, että ei kannata luottaa mihinkään edistyksen tulemiseen, koska meillä on aina, niin kauan kuin me eletään kapitalistisessa yhteiskunnassa, niin meillä on aina kaikenlaisia lumppujen kerääjiä. Ja jos lumppujen kerääjä on 1800-luvun hahmo, jota Benjamin analysoi Baudelairen runoissa, niin meillä tietysti on ei pelkästään allegorisesti, vaan konkreettisesti edelleenkin kaikesta 200 vuoden odotetusta edistyksestä huolimatta kadut täynnä ihmisiä, jotka elää keräämällä metalliromua tai pulloja tai muita, jotka on niitä, jotka eivät ole kansallisvaltioiden kansalaisia, vaan ainakin oikeudellisesti samantyyppisessä asemassa kuin Benjamin 30-luvulla, eli esimerkiksi itä-eurooppalaiset romanit siis Helsingissä. No, tämä nyt vaan muistutuksena edistyksen ideasta ja tästä kauhistelusta, että nyt me ollaan palaamassa 1800-luvulle tai jotain muuta vastaavaa. Mikä sitten tietysti niin kun on se viimekätinen teoreettinen tai käsitteellinen syy, joka johtaa esimerkiksi Thomas Pikettin tämmöisiin moralistisiin kauhisteluihin paluusta pahojen koronkiskurien, ehkä vielä juutalaisten pankkiirien, jotka ei investoi pääomiaan mihinkään, vaan elää ainoastaan koroillaan tämmöisiin kauhisteluihin. On yksinkertaisesti tietynlaisen teoreettisen analyysin heikkous tai tuotantoa ja sen kautta myös niin kuin sitten työvoiman tai työntekijöiden, työläisten konkreettisia jokapäiväisen elämän järjestäytymisen tapoja ja jonkinlaisen kamppailun kyvyn analysoimisen tapoja koskeva, niin kuin, tai se, siis se puuttuu käsitteet, puuttuu analyysi tästä. Sen sijaan turvaudutaan sitten pelkästään tilastotieteellisiin tutkimuksiin tai sitten johonkin historian filosofioihin ja odotetaan, että kun meillä on ollut hyvinvointivaltio, niin siitä ei voida joutua takaisin, koska hyvinvointivaltio on moraalinen olento tai jotain muuta vastaavaa. Mutta nimenomaan niin kuin tässä kysymyksessä siitä, että jos me ajatellaan nykykapitalismia, jos me ajatellaan nykypäivän yhteiskunnallisia kamppailuita, niin se mikä on mun mielestä Walter Benjaminin keskeinen pointti tai mihin se antaa jotakin työkaluja, niin on nimenomaan esittää kysymys siitä, mistä syntyy alistettujen työntekijöiden konkreettinen kyky kamppailla. Ei mikään niin kuin semmoinen tietoisuus tai välttämättä systemaattisen teoreettisen järjestelmän muodostava tieto kapitalismin toiminnasta tai jotain muuta vastaavaa, koska yksinkertaisesti pelkästään niin kuin esittämällä tilastotieteellistä tietoa tai jotain muuta, niin ei koskaan, ei myöskään 1800-luvulla Marxin aikana tai muuta ole saatu aikaa mitään työväenliikettä, vaan se on tehty sen kautta, että on rakennettu semmoisia konkreettisia instituutioita, jotka vahvistaa työläisten kykyä vastustaa pomoja tai järjestäytyä työväenliikkeeksi. Ja toisaalta sitten sellaisesta käsitteellisestä teoreettisesta analyysistä, joka koskee kapitalismissa tuotannon järjestämisen tapoja ja pääoman arvonlisäyksen logiikkaa, ei pelkästään mitään tulonjakoa tai jotakin sellaista. Mutta vaan tulee niin kuin yksinkertaisena esimerkkinä mieleen tästä tietojutuista, jotkut tämmöiset, se ei niin kuin riitä, että me levitetään tietoa, meidän täytyy, tai yritetään propagoida tietoisuutta tai jotain semmoista, mistä nyt tietysti aamullakin puhuttiin jollakin tavalla. Kyse ei ole pelkästään tiedon tai informaation levittämistä tai jakamisesta, vaan siitä, että mietitään, mistä syntyy niin kuin riippumatta mistään välttämättä tuon puoleisesta vallankumouksen horisontista, niin mistä syntyy niin kamppailun kyky tai voima. Ja niin kuin ikään kuin minkäänlaisen heterodoksisen tai vääräoppisenkaan marxilaisen teorian piirissä, niin Benjamin on yksi harvoja tyyppejä, jotka on oikeasti kelanneet tätä, että mistä on aina sen omana aikana, ja tietysti sen kautta voidaan sitten kysyä nykyään, että mistä syntyy kyky kamppailla. Ja Benjaminin idea tietysti on se, että se ei synny niin kuin itsestään kapitalistisen järjestelmän logiikasta, eikä se välttämättä synny tehtaassa, vaan se syntyy niin sanotusti urbaanissa tilassa, suurkaupungin tilassa, suurkaupungin elämän muodoissa tai jopa populaarikulttuurissa. Ja Benjaminin idea, kiinnostus populaarikulttuuria kohtaan, niin muu liittyy mun nähdäkseni nimenomaan oleellisesti siihen, että se näkee niin kuin taideteoseen tietyissä lausahduksissa. Sen idean on se, että minkä takia vaikka Mickey Hiiri-elokuvat tai Chaplinin elokuvat on olennaisia vallankumouksellisen poliittisen ajattelun kannalta, on nimenomaan se, että ne on sellaisia tiloja, joissa proletaariset yleiset voi jollakin tavalla järjestäytyä ja kasvattaa omaa voimaansa tai toimintakykyään. Olennaista ei välttämättä edes ole, että mitä kamaa siellä valkokankaalla on, vaan olennaista on se, minkälaisen jonkinlaisen mahdollisuuden se avaa sille yleisölle järjestäytyä ja kehittää tällaisia kykyjä, joista tietysti Benjaminille yksi keskeinen kyky on sitten hajamielisyys tai distraktio, joka on urbaanien proletaaristen väkijoukkojen keskeinen kyky, ei niin kuin keskittymiskyvyn puutetta, vaan kyky keskittyä moneen asiaan samaan aikaan ja sählätä monta asiaa samaan aikaan. Ja se on sitten tietysti se niin kuin, jos puhuttiin aikaisemmin tästä auran katoamisesta, niin mä oon aina nähnyt sen kuvina sen kautta. Benjamin ei tarkastele niin kuin teknologista suhdetta minkään taideteoksen ja niin kuin teknologioiden välillä, vaan kyse on erilaisista aistimisen käytännöistä tai katsomisen käytännöistä. Siis, että niin kuin, se, mikä tuhoaa auran moderneissa suurkaupungeissa, ei ole uusintamisteknologian teknologian kehitys, vaan se on yksinkertaisesti hajamielisten proletaaristen väkijoukkojen kehitys, jossa tyypit, jotka on tottuneet harhailemaan kaupungilla joka päivä kapakasta toiseen, niin ne ei sitten edes kiinnitä huomiota siihen, että ne nappaa joku taideteoksen käsiinsä ja niin sanotusti saastuttaa sen tai jotain muuta. Tuossa nyt viime vuonna vai milloin ilmestyneessä Giorgio Agambenin tämmöisessä massiivisessa bestseller-editiossa, joka on niin kuin Agambenin rekonstruoima käsikirjoitus Benjaminin viimeisinä vuosina ennen kuolemaansa keskijääneistä tämmöistä Baudelairea käsittelevästä kirjasta. Ja sitten Agamben löysi Georges Bataille jäämistöistä Bibliothèque Nationalista tämmöisen kokoelman kaikenlaisia lappusia, joille Benjamin oli kirjoitellut sitä ja tätä, niin siellä on semmoinen fragmentti, jonka se on ilmeisesti sen takia, että siltä oli rahat niin täysin lopussa, että sillä ei enää ollut varaa ostaa paperia, niin sitten se pöyli kahviloista kaikenlaisia mainoslappusia ja muita. Ja sitten siellä on sellaisen San Pellegrino kivennäisveden mainoslappusen taakse raapustettu muistiinpano Aurasta, tätä voitaisiin varmaan kutsua Benjamin tutkimuksen näkökulmasta juhlallisesti vaikka San Pellegrino-fragmentiksi. Niin sen pointti esittää Aurasta tällaisen näkemyksen, että siinä kyse on tavallaan kahdesta erilaista katseista tai katsomisen tavasta. Että ikään kuin Auraa kunnioittava katse on tällainen kaukaisuuteen suuntautuva kohteensa itsenäisyyttä ja sen nimenomaan ainutkertaisuutta kunnioittava, etäisyyttä ottava katse, vähän niin kuin joku Leonardo DiCaprion kohtea katse, joka suhtautuu horisonttiin. Sitten toinen ikään kuin nimenomaan auran tuhoava katse on sellainen katse, joka ottaa kaiken liki, tuo kaiken lähelle, ei kunnioita sitä, joka on nimenomaan sitten Benjamin sanoo, että se on se sellainen katse, jonka alistajat luovat sortajiinsa tai jotakin sellaista. Mä en enää muista täsmälleen. Mä en jaksanut tässä iltapäivän aikana tarkistaa sitä täsmällistä muotoilua, mutta sen ideana on joka tapauksessa on semmoinen ei-kunnioittava, kaiken lähelle tuova, käyttöön ottava tai siinä mielessä profanoiva katse. Vähän niin kuin lapsen katse, joka kiinnittyy isän iPhoneiin ja haluaisi saada sen käsin se, että se voi pelata sillä Angry Birdsia, että anna nyt se tänne. Sen tyyppinen kärsimätön hajamielinen katse. Niin tämä on tavallaan se taso, millä Benjamin niin kuin muotoilee oman poliittisen näkemyksensä. On se konkreettisten ruumiillisten havaitsemisen tapojen, urbaanissa ympäristössä olemisen tapojen ja sellaisten muuttuminen. Ja se, niin kuin, minkä takia Benjamin sitten vaikka tarkastelee suurkaupunkia ja suurkaupungin populaarikulttuuria jollain tavalla positiivisesti tai näkee siinä tällaisia vallankumouksen elementtejä, niin liittyy siihen, miten se muuttaa tapoja katsoa, tapoja kokea oma ruumis ja niin edelleen. Tällä tasolla, eikä välttämättä sillä minkäänlaisella semmoisella jonkun luokkatietoisuuden välittämisen tasolla, sillä tavalla, niin kun, että kommunikoidaan jotakin oikeaa teoreettista tietoa kapitalismin toiminnasta, vaikka totta kai sen niin kun, täytyy olla aina siellä taustalla, siihen täytyy aina liittyä nimenomaan työn ja tuotannon analyysiin, koska muuten me ei pystytä millään tavalla paikantamaan sitä, kuka on riistetty ja kenellä, mistä se kyky syntyy tai sillä tavalla. Benjamin tietysti niin kun, ylipäätään erottaa oman aikansa marksilaisista intellektuaaleista, kuten Benjaminin vanhasta kaverista Teddy Adornosta. Se, että siinä missä Adornon ja muiden tyyppien ikään kuin kritiikki kapitalismia kohtaan on aina sijoittuu aina jollakin tavalla kulutuksen alueelle. Kapitalismi tuottaa banaaleja kulutushyödykkeitä tai tietyllä tavalla yksiulotteistaa tai latistaa maailmaa tai johtaa vieraantumiseen nimenomaan niin kuin kulutushyödykkeiden sisältöjen yksinkertaistumisen tai homogenistumisen kautta, niin Benjaminin kuitenkin se niin kuin kapitalismin kritiikki sijoittuu aina työn tai tuotannon alueelle, ei kulutuksen tai tulonjaon alueelle. Näkyy hyvin selvästi niin kuin Benjaminin tämän Passaisen verkin Marxia käsittelevissä vihoissa. Mä en muista mikä konvoluutio on, mutta konvoluutio, jonka otsikkona on Marx, jossa Benjamin lainaa usean otteeseen Karl Korsia. Karl Korsia, joka oli 1920-30-luvun tietynlainen harhaoppinen marxilainen ja korosti täysin toisin kuin monet muut tyypit siinä aikana sitä, että teoreettisen marxilaisen analyysin pitää olla aina yhteydessä käytäntöön. Sen ideana pitää, sen pitää jollain tavalla liittyä sen oman aikansa työväenluokan korkeisiin kamppailuihin, eikä olla mitään puhtaasti teoreettista analyysiä. Ja sen idea nimenomaan oli se, että tämä nimenomaan merkitsee sitä, että pitää analysoida tuotantoa, eli työläisten jokapäiväisiä työolosuhteita ja lisäarvon tuottamisen tapoja niin sanotusti yleisessä muodossa, eli ei pelkästään vaikkapa korkotulojen kiskomisena, vaan sitä, miten työtä järjestämällä tai tuotantoa järjestämällä tuotetaan sellaisia olosuhteita, joissa lisäarvoa syntyy vääjäämättä riippumatta yksittäisten tyyppien moraalisista ominaisuuksista. Ja sitten itse asiassa tämä nyt näkyy tietysti näissä aikansa keskusteluissa, kuten Benjaminin ja Adornon kirjeenvaihdossa, jossa Adornon tämä kuuluisa jossakin kirjeessä, en enää muista minä vuonna täsmälleen 30-luvun loppupuolella esittämä kritiikki Benjaminin Baudelaire-analyysejä kohtaan on se, että Adorno auttaa aivan saatanasti päähän se, että Benjaminilta puuttuu niin sanotusti välityksen ja totaliteetin kategoriat. Et Benjamin niin kuin ei ajattele taidetta autonomisena alueena tai estetiikkaa autonomisena alueena tai tietoisuuden piiriä, ylärakennetta, niin kuin marxilainen vanha teoria sanoisi, näin autonomisena alueena, vaan se niin kuin sotkee ne toisiinsa. Okei, konkreettisesti kysymys on siitä, mitä Adorno kritisoi, on se, että Benjamin vaikka liittää jotkut tietyt Baudelairen runot suoraan sen ajan alkoholiveron korotuksiin. No, en tarkoita täällä välttämättä sitä, että nykyään runoloiden pitäisi kirjoittaa runoja viinaveron alentamisen puolesta, mutta siis joka tapauksessa mun mielestä Benjaminin ikään kuin vahvuus on nimenomaan se, että sillä ei ole mitään tämmöistä pyramidimallia, jossa on erilaisia yhteiskunnan alueita, jotka on riippumattomia toisistaan ja noudattaa omaa sisäistä logiikkaansa. Nimenomaan sen takia, että Benjamin kiistää kaikki tämmöiset ideat, että on erillinen tietoisuus, erillinen kulttuurin alue ja teoreettisen työn alue, jotka muodostavat jonkinlaisia autonomisia sfäärejä, nimenomaan sen takia se onnistuu esittämään sellaisen kysymyksen kuin, että mistä syntyy varsinkin sellaista kykykamppailu. Koska silloin se kysymys ei ole siitä, että meillä on erillinen tuotannon piiri tai joku muu, joka on täysin erillinen kaikista muusta, vaan meidän niin sanotusti tehdastyöläisten kyky tehdä vastarintaa tehtaassa pomoa tai työn järjestämistä vastaan syntyy siitä, että ne käy elokuvissa ja ne oppii elokuvissa tietynlaisia järjestäytymisen tapoja tai oman ruumissuhteen muuttamisen tapoja tai jotain muuta oppii siellä ehkä luomaan sitten sellaisia katseita, jotka ei ole kaukaisuuteen suhtautuvia ihailevia katseita, vaan tietyssä mielessä liikelle tuovia katseita. Mutta sitten tästä tietysti tullaan niin kuin tähän ensimmäiseen kysymykseen, että mitä tämä niin sanotusti likelle tuominen sitten tarkoittaa. Itse on aina ollut jollakin tavalla Benjaminin tekstin pätkistä semmoinen, joka minua on aina kiinnostanut, on ollut tässä kokemus- ja köyhyysjutussa, joka on myös tuolla kirjassa, niin sieltä löytyvä tämmöinen lyhyt tekstin päästä kokemus- ja köyhyys, jossa Benjamin ikään kuin määrittelee modernit suurkaupunkilaiset väkijoukot uusiksi barbaareiksi, jossa se näkee jonkinlaisen kumouksellisen potentiaalin nimenomaan sen takia, että ne ei kunnioita mitään kulttuuriperintöä tai ei kunnioita omistussuhteita, ei kunnioita sitä, että kyllä meidän täytyy arvostaa porvallista yhteiskuntaa, koska se on kuitenkin tuottanut Goethen tai jotain muuta vastaavaa, ja sen takia meidän pitää sitten hyväksyä myös työntekijöiden riisto ja yksityisomaisuuden olemassaolo, koska ilman sitä ei olisi olemassa sitten suuria neroja, kuten Goethe tai jotain muuta vastaan, vaan sen sijaan uusien barbaarien kumouksellinen voima on nimenomaan siinä, että ne nyt vaan sitten käpälöi kaikkia, eli ei kunnioita yhtään mitään, jollakin tavalla profanoi kaikki esineet, mitä saa käsiin. Okei, että meillä on niin sanotusti likentämisen liike, hajamielisen käsiinottamisen liike, mutta sitten toisaalta toinen Benjaminin näkemys kuitenkin on se, mitä sitten Benjamin niin kuin määrittelee yhdessä tuohon kirjaan. Kirja on nyt suomennetussa taideteos esseen alaviitteessä luokkatietoisuudeksi, johon liittyy ikään kuin näennäisesti tai tämmöisenä fyysisenä figuurina tuon kanssa ristiriitainen idea jonkinlaista etäännyttämisestä Brechtin mielessä on se, että siellä Benjamin määrittelee niin kuin luokkatietoisuuden, ei oikeastaan enää tietoisuudeksi missään semmoisessa mielessä kuin mitä se on käsitetty aikaisemmin marxismissa tai jossain muualla. Tietysti ennen kaikkea siinä Benjaminin kritiikin kohteena on sitten Georg Lukács, jolla on joku idea jostain teoreettisesta tiedosta, jota sitten puolueen välittää. Sen sijaan Benjamin määrittelee luokkatietoisuuden jonkinlaiseksi lihasten rentoutumiseksi ja siitä seuraavaksi kyvyn, toimintakyvyn kasvamiseksi. Tähän liittyy kuitenkin aina sitten samalla niin kuin semmoinen idea jonkinlaisesta etäisyyden ottamisesta suhteessa niin kuin jonkinlaiseen konkreettiseen viholliseen, tämmöiseen johonkin moraaliseen, on nyt kyse sitten pahojen pankkiirien tai Nalle Wahlroosin ahneuden syyttämisestä. Idea on nimenomaan se, että Benjaminin mukaan silloin, kun proletaarinen väkijoukko alkaa saavuttaa luokkatietoisuutta, joka vaan tarkoittaa sitä, että se tajuaa, että kyse on abstrakteista yhteiskunnallisista valtasuhteista ja tuotantosuhteiden järjestämisestä, eikä Nalle Wahlroosin pahuudesta tai perintöomaisuutta kasanneiden tyyppien, niin kuin nämä Thomas Pikettyn kritiikin kohteena olevat hedge fund managerit tai muut saavuttamasta omaisuudesta. Silleen ei ole kyse konkreettisista vihollisesta, niin, koska se, että kritisoidaan konkreettisia vihollisia tai esitetään moraalista kritiikkiä jonkun tyyppien ahneudesta, niin se on aina se vähentää näiden työntekijöiden voimaa, kun ne sitoo niin kuin huomiokykyistä siihen, että onko niitä Nalle Wahlroos paha tai mitä me nyt tehdään. Silloin me niin kuin itse asiassa vähennetään toimintakykyämme, kun me aletaan niin kuin, ja päädytään samalla, mikä nyt on Benjaminin pointti, päädytään lähelle fasismiin tai päädytään lähelle nykyisin perussuomalaisten ajatusmaailmaa, koska se on niin kuin suoraan populistinen perussuomalainen kritiikki, että kyse on nyt ahneista pankkiireista tai siitä, että saako veronalennusten myötä joku fucking Fatserin suku 5000 euroa vuodessa enemmän tai vähemmän. Silloin me ollaan puhtaasti semmoisella linjalla, jossa me ei niin kuin ajatella konkreettisesti omaa toimintakykyämme tai sellaista, vaan me ajatellaan jotakin moraalista kritiikkiä kapitalismia kohtaan, ja nimenomaan silloin aina jää niin kuin pois mahdollisuus miettiä sitä, että mitä konkreettisesti me voitaisiin tässä tehdä olemassa olevien olosuhteiden muuttamiseksi, eikä vaan kritisoida niitä moraalisesti ulkopuolelta. Tämä tietysti on Benjaminilla ylipäätään semmoinen keskeinen teema, on niin kuin idea tietysti, ensinnäkin Benjamin tietysti asettuu tietoa vastaan erillisenä teoreettisena tietona viimeisessä kirjoituksessaan. Se mielestä historiallinen, historian filosofinen tai tämmöinen historiallinen tieto ei voi olla niin kuin tietoa olioista sellaisina kuin ne oli sellaisenaan, vaan historiallisen tai historiaa koskevan tiedon totuus mitataan ainoastaan nykyisessä toiminnassa, tai se löytää todistuksensa nykyisestä toiminnasta, tai sellaista, kuten Benjamin sanoi jossakin Passasen Vergin fragmenteissa. Sitten toisaalta Benjamin idea on nimenomaan se, mikä se sanoo suoraan tuolla surrealismi-esseessä, joka on se, että nykypoliittisen organisoinnin ensimmäinen tehtävä on moraalisen metaforan siirtäminen kokonaan syrjään politiikasta. Tarkastelemassa konkreettisia konflikteja, konkreettisia kamppailuja ja kykyä vahvistaa niitä kamppailuja. Ja tämä nyt niin kuin tietysti liittyy hyvin suoraan myös tähän niin kuin Benjaminin historian filosofiaan ja edistysuskon tai edistystä koskevan toivon elättelemisen kritiikkiin. Benjaminin idea on nimenomaan se, että silloin kun me elätellään toivoa siitä, että asiat muuttuu paremmaksi itsestään, niin silloin meidän ei tarvitse tehdä mitään, ja sitten me ei lopulta koskaan voida myöskään tehdä mitään tai millään tavoin vastustaa nykyisiä tilanteita. Sen sijaan on luovuttava turhasta toivosta, ja sen sijaan harjoitettava jonkinlaista epäilypolitiikkaa, epäilyä kaikkia tällaisia suuria termejä kohtaan, kuten ihmiskunta tai syvällisyys tai kulttuuri tai jotain muuta, tai niiden puolustaminen tai vieraantuminen tai yhtään mitään sellaista. Sellaista, että se niin kuin, ja mihin liittyy sitten aina nimenomaan nämä historian filosofiset kuviot. Kuviot, joissa niin kuin ne tietynlaiset moraaliset metaforat tai ideat materialisoituu. Kuinka paljon tässä nyt on aikaa?
No tässä olisi
5 minuuttia. No niin.
Jos
niin, no, mä nyt vaan sitten sanon tämmöisen. Mulle tulee nyt aina mieleen sitten kuitenkin Benjaminin pointeista on tästä toivon heittämisen ja tämmöisen niin kuin tiedon omistamisen kritiikistä tulee mieleen Michel Foucault'n viimeisten luentojen analyysit, ideat kyynikoista, jossa niin kuin kyynikoille oleellista ei ole se, että meillä pitää olla jotain tietoa, joka me omistetaan tai joka me ainoastaan lausutaan ääneen ja pelastetaan itseemme sen ansiosta, että me ollaan nyt sanottu, miten asiat ovat, vaan tiedon tai totuuden täytyy jollakin tavalla muuttua elämäksi, mutta ei ainoastaan joksikin yksinäiseksi, suvereeniksi tai oikeamieliseksi elämäksi, vaan niin kuin Foucault sanoo muistaakseni jotenkin sillä tavalla, että tämän totuuden täytyy muuttua jonkinlaiseksi kamppailevuuden käytännöksi ja jollakin tavalla säteillä tai räjähtää ulospäin, jotta sitä voidaan kutsua totuudeksi jossain muussa mielessä kuin tässä ensimmäisen perinteen käsittämässä totuuden omistamisen mielessä. Ja tietysti nimenomaan sen takia sitten moraalisten toiveiden ja muiden heittäminen on keskeistä, että mä tulen vaan mieleen, jos mä päädän tähän kuitenkin on idea siitä, että mitä meidän pitää tehdä, niin täytyy lähteä haastamaan riitaa, kiistää minkälainen idea yksimielisyydestä, sovituksesta ja harmoniasta. Ja sen sijaan, ja kuten nyt vertauksena tai tästä kyynikkojutusta vaan tuli mieleen, että kun esimerkiksi Barack Obama kuuluisassa puheessaan demokraattien puoluekokouksessa 2004 määrittelee politiikan vaihtoehdot niihin, että osallistutaanko me toivon politiikkaan vai osallistutaanko me kyynisyyden politiikkaan? Do we participate in the politics of hope or do we participate in the politics of cynicism? Benjamin olisi varmasti ollut nimenomaan kyynisyyden politiikan puolella. Koska toivon politiikkaan liittyy aina idea siitä, että kunhan vaan toivotaan ja odotetaan, niin tuolla sitten kaikki paranee ja ristiriidat lientyvät itsestään tai jotain muuta vastaavaa.
tämä koko mun työni keskeinen käsite on kokemuksen käsite. Ja mä tiedän, että tämä on vähän uhkarohkeista, että mä rupesin ajattelemaan itse, että mikä on Benjaminin kokemuksen käsite, niin siitä löytyy aika vähän kuitenkaan varsinaista. Muun muassa kokemus ja köyhyys, jossa puhutaan, ja sitten tietystikin kokemuksen tuhoutumisesta ja muusta on puhetta, mutta mikä varsinainen, mikä on kokemuksen käsite. Benjamin viittaa itse muistaakseni jossain muistiinpanoissaan siihen, että no se on sama kuin minulla oli tuossa surunäytelmässä tuo romanttinen observaatio tai romanttinen havainnointi. Ja sitten pienessä fragmentissa kokemuksesta se puhuu, että kokemus etenee kaltaisuuksien tasolla. Ja nyt kun tämä puhuttiin aurasta ja muusta, niin minusta näyttää siltä, että siellä mainitsin jo tuossa tietystikin Kafka-esseissä ja kyttyräselän ja muun jutussa, niin kyllä kysymys kokemuksessa on, siinä on se on tekemisissä käsitteenä Benjaminilla, ja mä yritän puhua Benjaminin kokemuksen käsitteestä, en omastani tai jonkun muun mahdollisen käsitteestä, vaan mitä Benjamin voisi tarkoittaa. Kaltaisuuksien tasolla etenemistä, kaltaisuuksien tasolla kulkemista, mikä on tärkeässä asemassa silloin, on mun mielestä siinä on hahmo, ja jos me katsotaan niin kuin aikakautta, jolloin Benjamin eli erityisesti taiteessa, niin me voidaan nähdä tietysti se ihmishahmon tuhoutuminen. Ja mä luulen, että Benjamin piti Kleestä kuitenkin jossain määrin sen takia, että mikä Kleen enkelipiirroksissa esimerkiksi on ihmeellistä. Ihmishahmo on konkreettisesti hajotettu, mutta se on silti olemassa siellä. Ja se on niin mä vaan mainitsin ohimennen, että keskustellaan. Auran käsite on niin tekemisissä myöskin hahmon käsitteen kanssa. Esineet, joilla on aura, taideteokset, joilla on aura, on sellaisia, että ne näyttää sen. Kaikki ne, niin kuin Benjamin sanoi, kaikki ne naiset, mitkä olisin voinut saada tässä vaiheessa. Ja kaikki näyttää niin kuin sen hahmon. Ja se hahmo on tekemissä muistin kanssa. Ja muistamisen tuhoaminen onkin sitten tärkeää. Ja vielä semmoinen niin kuin aluksen mökkänä. Ja sitten mun mielestä myöskin sitten tämä kaltaisuuksien mukaan eteneminen on just sitä, mitä Eetu puhui sitten, mikä on hajamielisyyden tai distraktion kautta eteneminen. Se on materiaalista etenemistä tilassa. Ja nyt mitä Benjamin tarkoittaa kokemuksella? Mun mielestä se on, mitä kokemus on? Se on hengen täsmällisyyttä. Tämä on mun, mä yritän selittää teille, mitä se tarkoittaa. Hengen täsmällisyyttä ja henki on jotakin materiaalista. Ja sitten muistat, jotka on lukenut, tietää niin kuin Fregen esimerkiksi kritiikin Husserlia kohtaan, että Husserl yrittää tehdä hengestä tai tuosta mielestä jotenkin yksilöllisen ominaisuuden. Ja toi Frege sanoi, että Pythagoran lauseet todellisuudella ei ole mitään tekemistä Pythagoran ajattelun tai sitten opiskelijan aivoista, opiskelijan aivojen kanssa, että se on. Ja se hengen materiaalisuus on semmoinen, mikä minusta on jotenkin tekemisissä Benjaminin ja sitten romantiikan kanssa. Mutta mä en tätä täsmennä vielä. Katsotaan, saadaan keskustelussa eteenpäin. Minulla on kaksi teemaa tässä, joiden kautta minä yritän lähestyä kokemusta. Toinen on köyhyyden teema ja erityinen juone, joka on sanoisiko niin kontinentaalisessa myös tai eurooppalaista, miten vain ajattelussa, joka on sanotaan proletaarisen ajattelun juoni. Toinen on sitten ehkä hankala, ja mä yritän siinä suoraan, jotenkin avata sitä, mitä Benjamin voisi tarkoittaa ikään kuin kokemuksen köyhyyden, kokemuksen tuhoamisella, ja mikä voisi olla ehkä joku uuden tyyppinen lähtökohta, joka on tekemis siihen, mitä mä sanon, ihmisen hahmon katoamisen kanssa, ja joka on tekemisissä tämän mikkihiiri jonkun kanssa, hahmon katoamisen, hahmon tuhoutumisen kanssa. Ja hahmon tuhoutumisena tarkoitan yksinkertaisesti sitä, että jos me pystytään unissamme muistamaan joku ihminen tai sen muistamatta konkreettisesti, mitä se on, täällä on puhuttu kielestä monta kertaa, mutta se palautuu meille mieleen. Me pystytään tunnistamaan kaupungilla se hahmon, ja me ollaan menettämässä sitä hahmoa, ja silloin me ollaan menettämässä, ja Benjaminin kautta ehkä modernin kapitalismin problematiikka on, niin kuin me menetetään hahmo, ja lyhyesti sanottuna me jäädään elämään vailla ihmishahmoa, ja siihen päätän lopuksi sitten. No sitten näistä, tämä on taas tämmöinen ikään kuin päästä tullut sitaatti, joka muistaakseni on Benjaminilta, eli sitaatit, lainaukset kirjoituksissani ovat kuin väijyviä maantierosvoja, jotka käyvät asein ohikulkijan kimppuun ja keventävät hänet vakiintuneista käsityksistä. Ja tämä lainauksien sitaattien tehtävä ei siis ole kulttuurin ja oppineisuuden osoittaminen tai luetun ja opitun näytteille pano jollain tavalla, että mä tiedän tämän, että mä oon oppinut. Ja sitaatit ei myöskään ole mitään dekoraatiota, ne ei ole koristeita eikä designia poroillisessa interiörissä ala tämmöiset nykyiset sisustuslehdet esimerkiksi. Eikä ne ole myöskään jonkunlaista minän fitnessiä tai sellaista, jota koristellaan sitten tuolla erinäköisillä, missä kirja on tänne, mutta ei. Siis, joka mun mielestä on hauska löytää Benjaminin kokemus ja köyhyys, jolta sitä löytyy suoraan ikään kuin se. Tällä mä oikeastaan haluaisin aloittaa kohta. Siis sitaatit ei ole kuvitteellista hovietikettiä, eikä ne ole niinku tällaisia alkuperäiskansojen ruumistekniikoita eikä muita, joita me voidaan niinku käyttää, koska me edetään idearikkaassa maailmassa. Ja se, mikä on niinku mun mielestä, jos luette erityisesti 30-luvun tekstejä, niin mitä siellä on, Benjamin on yhtä lailla tuskallisen tietoinen siitä, että tämä niin moderni ihminen, me ei kyetä enää kulttuuriin. Kulttuuri, meillä ei ole mitään kulttuuria. Ja nyt tämän kääntäminen hyväksi asiaksi, että meillä ei ole enää mahdollisuutta kulttuuriin, mutta kohta puhun siitä, on ehkä yksi keskeisimmin sanoisin proletaarinen ajattelu. Deleuze tuossa ABC-kirjassaan tai muuta, niin se puhuu, se on kulttuuri on tämä sana, se alkaa puhua sitten, että mä en ole koskaan työskennellyt, mulla ei ole koskaan mitään varasta. Tällaiset tyypit, Umberto Eco on ihan ihmeellisessä, että Umberto Eco, se tietää kaiken kaikesta, se voi sanoa kaikesta, mitä, mulla ei ole koskaan ollut mitään tällaista, että mä joudun lähtemään siitä, mikä tyhjästä, mä joudun lähtemään työskentelemään ilman varastoja, olemaan, niin kuin mä en ole oppinut. Ja tämä on se, mitä mä haluaisin tuoda ensimmäisessä esiin, tämä perinne, joka näyttää yhdistävän todella omalla. Deleuze esimerkiksi, mä en ainakaan muista, että mä olisin löytänyt sen viittauksia Benjaminiin monta kertaa. Mutta Eetu, kun puhuu tässä, niin tietysti eikä Benjamin löydy kauheasti viittauksia Spinozaan esimerkiksi. Mutta kun Deleuze puhuu siitä, miten me menetetään voimamme, kun meillä on joku ihminen siellä istuu, joka mä vihaan helvetisti. Ja mä joudun kiinnittämään kaikki huomioon siihen, mutta menee kaikki voimat siihen ja mun vapauteni. Niin hyvin paljon samanlaisia juttuja, jotka on tietysti vain perkkiä paralleereja, että turhaa yrittää kaivaa niin kuin kaikkea niin kuin kirjastosta ja muuta, mitä on. Mutta ehkä se kertoo enemmänkin sit siitä tää köyhyydestä tai tästä niin kuin vailla varastoja työskentelemistä lähtevä perinne siitä, että jossain määrin eletään ikään kuin edelleen samassa tilanteessa. No niin, Benjamin, samalla tavalla kuin Nietzsche. Nietzsche oli mun mielestä melkein tuskallisen tietoinen siitä, että nykyaikainen ihminen ei siis kykene kulttuuriin, ja mä pyydän anteeksi tämmöistä yleistä geneeristä muotoilua. Hänellä tai meillä ei ole luonnetta, meillä ei ole karaktääriä. Karaktääriä, ja me ollaan luonteettomia, ja juuri siksi me kyetään tietysti pukeutumaan mihin tahansa luonteeseen. Ja esiinnytään pelkästään naamion kantajina. Tässä on tämä. Mä oon sen kirjoittanut mihin mä laitoin. Luen tämän sitaatin täältä kokemus ja köyhyys, heti kun mä muistan, että missä tää on. Kokemus ja köyhyys, joka on musta vaan niinku huvittava. Katsotaan, se oli 134, siis lyhyt, erittäin lyhyt etsi. Ja Benjamin, joka musta niin kertoo vähän nyt sen lukemisesta kanssa. Tekniikan huikean kehityksen myötä on ihmisten osaksi koitunut aivan uudenlainen kurjuus ja painostava idearikkaus, joka on tullut ihmisille tai pikemminkin vyörynyt heidän ylitseen astrologian ja joogaviisauden, Christian Sciencein ja kädestä ennustamisen, vegetarismin ja gnoosiksen, skolastiikan ja spiritismin uudelleen elvyttämisen myötä. Ja sitten se on tämän kurjuuden kääntöpuoli ja niin päin pois. Ja jos me puhutaan siitä, että nykyaikainen ihminen esiintyy niin kuin Nietzschellä, että hyvän ja pahan tuolla puolella esimerkiksi, ja tietysti Benjaminilla myöskin esiintyy eräänlaisena niin kuin naamion kantajana, nykyaikainen porvarillinen ihminen, niin mä haluan lukea sitten sitaatin, että yhdistää koska on olemassa ajattelija, joka paljon kylmäverisemmin suhtautui porvarilliseen yhteiskuntaan, toisin kuin Nietzsche ja toisin kuin ehkä vielä Benjaminkin monessa vaiheessa, niin jotka ajatteli, että on olemassa porvarillisessa yhteiskunnalla historia, on olemassa historian filosofia, että me ollaan tultu jostakin, ja me ollaan menossa ehkä jonnekin, että ollaan hävittämässä jotain. Myyrällä, eli Marxilla ei ollut sen tyyppistä tarvetta. Se oli jättänyt porvarillisen yhteiskunnan aikoja sitten taakseen, eikä murehtinut sitä. Ja jostain syystä Marx sanoo hyvin, mä luen sitaatin vaan, mä en aio nyt puhua Marxista sen enempää. Niin, tavaranomistaja erottaa on kuuluisa niin sanottu karaktermaske, jossa puhutaan luonnennaamioista. Tavaranomistaja erottaa tavarasta nimenomaan se, että jokainen muu tavara oli esiintynyt tavaran suhteen ainoastaan sen oman arvon ilmenemismuotona. Synnynnäisenä tasoittajana ja kyynikkona tavara on aina valmis vaihtamaan sekä sielun että ruumiin jokaiseen muuhun tavaraan, vaikkapa tämä olisi vastenmielisempi kuin itse Maritornu. Tätä tavaroilta puuttuvaa kykyä huomata se, mikä tavara oli, jossa on konkreettista tavaranomistaja täydentää viidellä tai useammalla aistillaan. Hänen tavarallaan ei ole hänelle itselleen mitään välitöntä käyttöarvoa ja niin päin pois. Tämä löytyy pääoman ensimmäisestä kirjasta siitä vaihtoprosessin alusta, joka on kuuluisa tässä mielessä. No, mitä meillä on yhteistä Benjaminin ja Nietzschen kanssa yhteistä, on tietyn tyyppinen samanlainen logiikka. Nietzschellä on passiivinen nihilismi, termiä Nietzsche käyttää myöhäisissä teoksissaan, joka on porvarillista nihilismia, jolle luonteenomaista keräillään vailla luonnetta ja kulttuuria, mitä tahansa tavaroita, joilla ei sille keräilijälle ole sitten mitään arvoa heti, kun se on saatu, kun se omistetaan. Tai se on kädessä, tai sille ei ole mitään muuta arvoa kuin tämä vaihtoarvo. Ja Nietzsche haluaa tilalle tietysti, kuten varmaan monet teistä tietää, niin sanotun aktiivisen nihilistin, joka on naamioiden, ja tämä aktiivinen nihilismi on naamioiden tuhoamista, arvojen arvioimista tai arvojen tuhoamista, ja arvojen jonkinasteista hävittämistä tämmöisenä vaihdettavina arvoina. Koska meillä ei ole aikaa, meillä ei ole enää niin kuin sellaista leukaa tai sellaista kykyä niin kuin esittää arvoarvostelmia, jotka on pelkästään meistä itsestämme kiinni, vaan ne on aina suhteista, niin me ei olla sen takia kyetä kulttuuriin. Ja tätä tavoite on hävittäminen, ja tavoite on puhdistaa pöytä sitten Nietzschen mukaan kanssa uusille elämänmuodoille ja uusille tavoille elää. Ja sitten Benjamin voisi lukea tuon, mitä mä sanoin, tuon tekniikan kehityksen myötä, niin se, kun se päättää sitten joogaviisauden, Christian Sciencein ja kädestä ennustumisen, vegetarismin ja gnoosiksen, skolastiikan ja spiritismin uudelleen elvyttämisen myötä on tämän kurjuuden pään kääntöpuoli, idearikkauden kääntöpuoli, sillä tässä tapauksessa ei tapahdu ideoiden aitoa henkiin herättämistä, vaan niiden galvanointi, eli ne huonolla metallilla suojataan sitten ruostumista. Ja sitten muistaakseni, mä en ole ihan tarkka, kun mä tässä on niin päsäillyt tätä missä tahansa, niin ongelma on se, että me ollaan hotkastu kulttuuri, me ollaan väsyneet kulttuuri, ja meidän on köyhdytettävä kulttuuri, se on se köyhyyden teema. Ja oireellista on myös, mä en halua turhia semmoisia, mutta tietysti Nietzsche puhuu tietysti Wagnerin tapauksessa, se puhuu, että kun se on kuunnellut Wagnerin musiikkia, niin sitä tarvitsee Pastille Gérardelle. Tarvitsee pastille, että tämmöisiä ulostuslääkeitä raskaan musiikin ja raskaan kulttuurin pois. Meillä on jotakin yhteyttä. Ja täältä tulee sitten se, mitä voi sanoa, tämä uuden barbarian ajatus, uuden barbarian ajatus, jossa keskeisessä asemassa on idearikkauden tilalle ideaköyhyys. Mitä vähemmän ideoita, mitä köyhempiä me ollaan ideoista, niin ehkä sitä parempi. Ja me taas voidaan ottaa niin kuin Deleuzen suhteen, muistatte tuo idea, tai Deleuzen saada idea elokuvasta, että idean saaminen on vaikeaa, että sitä ei tapahdu koko ajan. No, luonteettomuus, kaikkiin luonteisiin tarrautuminen, porvarillinen kurjuus on korvattava kokemisen ja kokemuksen köyhyydellä. Köyhyydellä, se, että mitään ei enkään koeta. Ja siksi on lähettävä liikkeelle vähästä, joka tietysti mua vähämäkenä kiinnostaa, että se on vähästä. Ja enkä mä nyt tarkoita tietenkään mitään downshiftaamista tai mitä tämä on, de croissance vai mitä ne on nämä vähennetään kulutusta, koska se, joka vähentää kulutusta ja downshifta, niin se lähtee tietysti paljosta liikkeelle. Ja Benjaminin ja Nietzschen käsitys on, että on lähdettävä tietysti tuosta vähästä liikkeelle. Ja voidaan sanoa, että Nietzsche ei koskaan löytänyt tämän omaisuudettoman, köyhän ja kodittoman konkreettista hahmoa. Ja se Nietzschen omaisuudeton ja koditon ja köyhä oli jotenkin esteettinen hahmo tai jonkun tyyppinen taiteilija-hahmo, jolta puuttuu oikeastaan kaikki konkreettiset samalla tavalla kuin Nietzschen, kun se puhuu tähtiystävyydestä. Kaikki konkreettinen ja käsin kosketeltava puuttuu siitä. Ja Benjamin ehkä löysi sen ajan myötä, mä en ole siitä ihan varma, mutta Benjamin ehkä löysi sen ajan myötä proletaarista tai proletariaatista jonkunlaisena uuden barbarian aktuaalisena hahmona vanhan maailman haudankaivajana. Mutta täytyy nyt ottaa huomioon, että Benjaminin Marx tai marxismi, niin se on se niin, Marxin teoksista ei ollut tai Marxia ei ollut saatavilla juurikaan, eikä varsinkaan pääomaa tai sitten tietysti Grundrissiä ei ollut ainakaan vielä tuossa vaiheessa luettavassa muodossa, niin ne on että Benjaminilla ei ollut semmoista tuntumaa Marxin niin sanottuun poliittisen taloustieteen kritiikkiin. Ja kun mä sanoin aikaisemmin, että musta kuulee, sillä oli kuitenkin hyvä vaino muutamissa kohdissa, esimerkiksi työn ja sosiaalidemokratian kritiikissä siinä. Ja mikä on proletaari? Tämä on mä esitänyt määritelmän tämän. Käytännöllisesti oikeudeton, taloudellisesti omaisuudeton ja moraalisesti koditon. Nämä voidaan proletaari täyttää köyhyyden kriteerit, mutta on samalla aktiivinen tämän modernin kapitalismin dynamiikan lähde ja sen tuhoaja. Ja Benjamin ja Nietzsche mun mielestä liikkuu maisemassa, jonka Marx meille näyttää. Tässä mielessä mä en pidä ollenkaan Benjaminia originellina tai Nietzscheä originellina ajattelijana. Ne liikkuu ne katsoo siitä ikkunasta, jonka tietysti mielessä niin kuin myyrä oli ikään kuin avannut maailmaa. Niin kuin monet muutkin jälkeen, mutta Benjamin liikkuu tietysti erittäin hyvin siinä maailmassa. Jos te ajattelette, että niin kuin tällaista epokkiajattelijaa, niin mun käsityksen mukaan Marx nyt on ehkä semmoinen, jonka avaamassa ikkunassa me tahtoen tai tahtomattaan eletään. Ja mutta sitten voi sanoa tietysti, että Nietzschen ja Benjaminin ja esimerkiksi tietysti, niin kuin päästään sitten, kun Eetu mainitsi Michel Foucault, niin kautta, niin nykytaiteen nihilismi ei perustu siis ajatukseen, nyt tulee suoraan Foucault-sitaattia, ei perustu ajatukseen, että kaikki on sallittua, voin käyttää mitä vain annettua, käsillä olevaa koristellakseni itseni esimerkiksi. Ja Foucault on viimeisimpiä muotoiluja, jos mä lainaan niitä, niin nihilismin todellinen periaate ei ole, Jumala ei ole olemassa, kaikki on sallittua, sen sääntö on kysymys. Jos minun on kohdattava ajattelussani se, että mikään ei ole totta, miten minun on elettävä. Ja ainoastaan tietysti köyhä voi kohdata ajattelussaan sen, että mikään ei ole totta ja mikään ei ole totta. Ja jälleen kerran kysymys on siis tavallaan, on proletaarisen ajattelun kysymys. Elämän rakentaminen, eläminen ilman totuutta, omaisuutta, moraalia ja oikeutta. Ja Foucault'n kyynikko ei ole juuri kovinkaan kaukana Marxin proletaarista. Ja nyt mä sanon, että on siis lähettävä vähästä kyynikko, tämä destruktiivinen luonne, joka ei ole luonteeton, niin aktiivinen nihilisti, ne on kaikki jollain tavalla niin kuin Marxin proletariaatin epikoneja. Eikä toivottavasti vaan mun höynähtäneessä mielessäni. No mitä tekemistä täällä on kokemuksen ja sitten Mikkihiiren kanssa? Ja nyt on tuo Mikkihiiren keskustelu. Mä sanon, niin mä ajattelen Mikkihiirtä, jos katsotte niitä ensimmäisiä kuvia, mitä Walt Disney, niillä on yhtenäistä ajan niin kuin ekspressionismin kanssa paljon ja sen hahmon hajottamisen kanssa. Ja kun mä sanon, että mun mielestä, tämä on vaan henkilökohtainen mielipide, Kleen piirroksissa säilyy vielä tuo ihmishahmo, niin Mikkihiiressä tavallaan se ihmishahmo on jossain mielessä kokonaan katoaa. Ja jos te katsotte ensimmäisiä piirroksia, niin siellä on semmoisia mikkihiiri sekoittuu erilaisiin teknologisiin objekteihin, niin kuin puhelimeen esimerkiksi, tai se katoaa niin kuin se ensimmäisen kuvia, just se on se mikkihiiri katoaa puhelinta, josta sitten myöhemmin ehkä tulee tämä minihiiri, mutta siinä on kaikki niin kuin semmoiset jotenkin olevinaan naisen piirteet ilman mitään naishahmoa. No mitä on kokemuksen köyhyys? Kokemus, joka on riisuttu kaikesta omasta ja erityisesti ja jonka pitäisi aloittaa jotain. Mä nyt toistan vähän samoja juttuja, jonka pitäisi aloittaa jotain uutta. Koska myöskin sen takia, että mä en löydä oikeastaan, mä en tiedä mitä, miten Benjamin voisi, niin kuin, mitä se voisi oikeastaan antaa tässä suhteessa. No, nuori Marx kirjoittaa jotakuinkin seuraavasti Hegelin oikeusfilosofian kritiikissä. Missä siis saksalaisen vapautumisen myönteinen mahdollisuus? Vastaus sellaisen kansalaisyhteiskunnan luokan muodostumisessa, joka ei ole kansalaisyhteiskunnan luokka. Se ei vaadi mitään erityistä oikeutta, koska siihen ei kohdistu mikään erityinen epäoikeudenmukaisuus, vaan pelkkä tai suora Unrecht-oikeudettomuus. Se ei vastusta saksalaisen valtion seurauksia, vaan sen edellytysten kaikkia puolia. Se ei voi vapautumatta kaikista muista yhteiskunnan alueista tai piireistä ja vapauttamatta muita. Ja tämä vapautuminen on sitten ihmisen täydellistä katoamista, ihmisen täydellistä, ihmispiirteiden täydellistä menettämistä. Muistaakseni se meni noin suurin piirtein. No, ihmisen katoaminen, ihmisen hävittäminen edellytyksenä uudelle ja ihmisen hävittäminen, ihmisen piirteiden tai ihmishahmon, sen näkyvän ihmishahmon, meille näkyvän ihmisen hajottamisesta on kysymys. Kysymys. Ja tässä mä niin kuin, tässä mielessä olen pysähtynyt. Mä en niin kuin, tässä on keskustelu auran katoamisesta, että okei, Benjamin niin kuin Nietzschekin ne puhui siitä, että Nietzschen viimeinen ihminen tai aktiivinen nihilisti ja sitten auran katoaminen. Ja kukaan ei kerro mulle, minkälainen se loppujen lopuksi uusi mahdollisuus on. Ja mä uskokkaan, että sitä voidaan sanoa. Se on tekemisissä ikään kuin käsillä tekemisen ja konkretian kanssa ja materiaalisuuden kanssa. Mutta jotain kertoo ehkä tällaisten niin kuin romantiikan peräisen ajattelun niin kuin jonkun tyyppisestä kynnyksestä, josta ei pystytä astumaan yli. Ja kokemus, joka on tavallaan puhdistettu kaikista erityispiirteistä, omasta tilanteesta, joka on pelkästään puhdasta kaltaisuutta, on se, mitä mun mielestä Benjamin ajaa takaa. Kaltaisuutta, puhdasta kaltaista, joka kaikista erityispiirteistä puhdistettua. Ja silloin se tarkoittaa, että mikä voi olla ihmisen hahmo jossain mielessä. Mä en tiedä, missä määrin Benjamin ajattelee ikään kuin sitä, mitä mä sanon, hengen objektiivisuudeksi todella, mutta mä ymmärrän sen, niin kuin tässä kontekstissa se, mitä mä tarkoitan hengen objektiivisuudella tai hengen materiaalisuudella ehkä, on just sitä, että se on niin kuin sitä puhdasta kaltaisuutta, joka ei ole, vaikka se ei ikään kuin materialisoidu erityisissä muodoissa, niin se ei ole sen vähemmän olevaa. Ja mä en halua viedä sitä niin kuin jonnekin Aristoteleen ja De Anima-puolelle, mutta meillä on tietysti käsitys ihmismielestä, puhtaasta ihmismielestä, joka on puhdasta aktiivisuutta ja joka tuottaa sitten joka on puhdasta aktiivisuutta ja joka tuottaa vain erityisiä muodot, pystyy tuottamaan minkä tahansa muodon. Mutta se, meillä on tietysti vanhoja tämän Herakleitoksen lause, että logos on yksi ja yhteinen, vaikka useimmat kuvittelevat, että heillä on oma logos, tai niin kuin George Cowley kääntää sen, niin että kokemus on yksi ja yhteinen, vaikka useimmat kuvittelevat, että heillä on oma kokemus. No, henki antaa siis hahmon, sen mä niin kuin ymmärtän tunnistettavuuden, kuten unessa tavallaan säilyy muisto muistissa, niin hengessä ihmishahmo säilyy. Nyt se, mikä yksi tapa lukea mikkihiiri on, tämähän on yksinkertainen fragmentti, että mikkihiirestä, niin mikkihiirestä näkyy mun mielestä yksi tapa, että ihmishahmon tuhoaminen ja tuhoutuminen, joka tarkoittaa sitä, että me ei enää kyetä kulkemaan kaltaisuuksien avulla. Eli se on se kokemuksen tuhoutuminen. Ja tämä ihmisruumiin tuhoaminen, ihmisruumiin hahmon tuhoaminen on sitten jossain mielessä, nämä on nyt mun omia spekulaatioita, että se on hengen tuhoamista tai hengen fragmentointia. Niin kuin joku Rada Ivekovic olisi sanonut, se on järjen balkanisaatiota. No mitä ne perusteet sitten on? Eli omistussuhteet, eli joku voi varastaa kätesi, jalkasi ja käyttää sitä ilman sun ruumista, voit unohtaa kätesi ja näin katoo kykys tuntea maailmaa ja mahdollisuus rakentaa tai luoda ympäristöä. No ensimmäinen tässä, siis ensimmäistä kertaa, että joutakulta varastaa hänen oma kätensä ja oma ruumiinsa. Mikä on käsi? Käsi on ihmisen alkeellinen työkalu, niin kuin voisi sanoa, se on meidän ikään kuin maailman luomisen ja oman ympäristön luomisen väline, eli se on niin kuin Aristoteles sanoo, se ajattelu, se on niin kuin tuohon sielu tai anima tai psyykke ja sielun aktiivinen osa, niin se vertautuu käteen, joka kykenee mihin tahansa ja luomaan mitä tahansa. Mutta se on niin kuin me menetetään tämä keskeinen ikään kuin ihmiselle luonteenomainen kyky rakentaa itse oma ympäristö. Me menetetään kyky rakentaa ikään kuin työkaluja maailmaan sitä kautta. Toinen on, että me ollaan menettämässä kohtalo, me ollaan menettämässä mahdollisuus kuolla ja mahdollisuus tulla tätä kautta muistetuksi. Mahdollisuus palata uniin ja me ollaan menettämässä tätä kautta meidän hahmo kokonaan. Ja tämä on mun mielestä, joka voitaisiin katsoa niin jotenkin tätä kautta, Kleeta, sitten Guernicaa ja Picasso, mutta erityisesti 1920-30-luvun taidetta ja sitten nykytaidetta. Ja mikä nyt alkaa? Nyt alkaa se, mitä mä olin seminaarissa viime viikolla, niin puhuttiin elämänkaaresta ja elämänkaaresta. Mulla on niin kuin se on vähän niin kuin sanoisin niin kuin life cycle ja lifespan ja mitä nämä englanninkieliset termit. Aivan uusi tapa puhua ihmisen elämästä. Meillä on ihmisen elämänkaaressa, meillä on vielä recycle. Me voidaan niin kuin kierrättää elämää. Niin kuin elämällä on joku kaari ja se menee jotenkin. Ja alkaa elämän ja elämän kierrätys. Ja se, että niin kuin, omistussuhteiden kanssa me voidaan hajottaa ihmisruumista, tekee mahdolliseksi. Siinä voidaan kiertää niin kuin asiakirja kiertää toimistossa, että se ei koskaan oikeastaan, se ei niin kuin kuole, mutta se vaan unohtuu jonnekin sitten. Ja sitten ehkä joskaan voidaan käydä hakemaan sen uudestaan esiinkin. Ja elävää voidaan nyt kierrättää loputtomasti, ja sillä on niin kuin loputon tämän elinkaari. Ja sitten hengissä selviytyminen, nämä ovat tämmöisiä niin kuin ihmiskunta valmistautuu selviytymään hengissä sivilisaatiosta. No, selviytyä hengissä tarkoittaa sitä, että se on joku latinaksi, miten se olikaan sopraviivere ja superviivere. Sitten me voidaan elää vielä ikään kuin elämän jälkeenkin. Se on niin kuin sitä, mitä mä tarkoitan. Ihmiskunta ei enää kuole. Hengissä selviytyminen on elämän jatkamista kohtalon, kuoleman ja muistin tuolla puolella. Siis hengissä selviytyminen on elämän jatkamista vailla hahmoa. Ja ehkä yksi hienoimpia oli joku aika 5-6 vuotta sitten, kun Jean-Pierre Bernanti, ranskalaisen historioitsija tai oikeastaan antiikin tutkija, niin Bernanti on kirjoittanut paljon kuolemasta ja kuolemasta antiikin Kreikassa. Ja jos te katsotte niitä niin kuin sankarikuolemaan ja sitten tämmöisen ikään kuin mitä sankarikuoleman figureita, että sillä on esimerkiksi feminiinisiä kuoleman figureita, niin Bernanti käsittelee hyvin sitä kuoleman ajatus, kuoleman kulttuuria, jos haluatte niin Kreikassa, ja sitä muistamisen problematiikkaa vaan. Mutta muistin tuolla puolella vailla hahmoa, että kukaan ei muista enää. Ja mikki näyttää, että me voidaan jatkaa elämää, vaikka siinä ei ole enää jälkeäkään ihmishahmosta. Ja me tunnistetaan sitten elämämme mikkihiiren, tai tässä mikkihiiren, me tunnistetaan meidän oma elämän mikkihiiren tässä hahmottomuudessa, ja sen tietysti tässä materiaalismielessä mä sanon hengittömyydessä. Mä haluaisin niin elämän ja erottaa. No evidenssiä, mitä sitten löydetään, jos tutkitte, jälkeen on mainittu jo McLuhan ja post-McLuhanilaiset tietysti, niin modeloi ihmisaivon toimintaa ja meidän suhteita toisensa. Ja me löydetään vaikka kuinka paljon raflaavia tämmöisiä, elämä jatkuu tavallaan ihmishahmon katoamisen jälkeen, tyyliin Agamben esimerkiksi on, että meillä on toi musulmaani ja sitten meillä on aivokuolleita ja sitten me löydetään sosiologisia niin kuin munasolut, kantasolut, sperma, niitä on nykyään niin kuin omistusoikeuden kohteena ja ne voidaan erottaa ihmisruumiista ja koko siitä reproduktion prosessista esimerkiksi. Nämä on niin kuin yksityisomistuksen ja globaalin kapitalismin logiikan temmellyskenttänä. Ja sitten meillä on uudet ihmistieteet tai nämä 50-luvun ihmistieteet, kognitiotieteet ja muut, joissa on kanssa sama ihmisruumiin, ihmishahmon palottelua ja kenties jonkun tyyppistä. Mutta no, mihin mä loppujen pyrin? Tämä on ihan tämmöinen, tämä ei niinku mitenkään erityisesti ajateltu teesi, vaan tämä on niinku jotenkin semmoinen, joka on ehkä liikaa pessimistinen tai liikaa ehkä vielä Benjaminin joidenkin tasolla. Niin mihin mä, mitä mä haluan sanoa? Tai mikä sitten olisi tämän, niin mitä puhun biopolitiikan kontekstista. Niin, musta näyttää siltä, että nykykapitalismi haluaa varastaa luontomme, joka on meidän hahmo, tai haluaa varastaa tämän, tai uhrata oikeastaan meidän hengen pelastaakseen elävän pelkkänä puhtaana työvoimana. Työvoimana, joka ei enää tarvitse tätä tabernaakkeliaan tai ilmestysmajaansa ihmisruumista millään tavalla. Ja sitten mä avaan teille keskustelun, että voiko tämä ruumiin tarpeettomuuden tunteminen, niin voiko se olla avain jonkun tyyppiseen uuteen elämään, elämään niin kuin täällä on sanottu, vailla jälkiä tai elämään jälkiä jättämättä tällaiseen uuden tyyppisen proletaarin elämään. Ja mä, niin mä sanoin näin niin kuin Benjaminista, mä en lopettaakseni saanut, niin mistä mä eniten olen niin Benjaminin suhteen, mikä muulla on ollut ilo, on ollut just hajamielisyyden käsitteessä, niin materiaalisena käsitteenä. Mutta tää tältä erää keskustelua.